บทที่12การเลี้ยงลูกแบบมีวัตถุประสงค์จุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. อธิบายถึงความรับผิดชอบที่พระเจ้ามอบไว้กับผู้ที่เป็นพ่อแม่ 2. เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตตั้งแต่เริ่มแรก 3.รับการเสริมสร้างให้ตั้งใจวางแผนเพื่อพัฒนาลูกในก้าวด้านของชีวิต 4. อธิบายการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการเลือกของเด็กกับอิทธิพลภายนอกที่มีต่อเด็ก 5. อุทิศตัวต่อการสร้างลูกให้เป็นสาวกด้วยความสัตย์ซื่อหัวข้อหลักโจนาธานเอ็ดเวิร์ดผู้สร้างมรดกให้ครอบครัวโจนาธานเอ็ดเวิร์ดเป็นศิษยาภิบาลและนักศาสนศาสตร์ที่ได้รับความนับถือซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงทศตวรรษที่1700เขาและภรรยาชื่อซารามีลูก11คนซาราเป็นภรรยาและแม่ที่ยอดเยี่ยมเธอมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างคุณลักษณะชีวิตของลูกๆโจนาธานเองก็เป็นพ่อที่อุทิศตนเราได้รับการบอกเล่าว่าทุกคืนเมื่อมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดกลับบ้านเขาจะใช้เวลา1ชั่วโมงพูดคุยกับครอบครัวแล้วอธิษฐานอวยพรลูกแต่ละคน A.E. Winship นักการศึกษาในช่วงปลายทศตวรรษที่1800ได้ค้นคว้ามรดกของโจนาธานและซาร่าเอ็ดเวิร์ดโดยติดตามชีวิตของลูกหลานของพวกเขาไปจนถึง150ปีหลังจากการตายของโจนาธานเขาพบว่ามรดกของเอ็ดเวิร์ดได้แก่สิ่งต่อไปนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา1คนคณบดีโรงเรียนกฎหมาย1คนคณบดีโรงเรียนการแพทย์1คนวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกา3คนผู้ว่าการรัฐ3คนนายกเทศมนตรี3คนอธิการบดีวิทยาลัย13คนผู้พิพากษา30คนแพทย์60คนศาสตราจารย์65คนนายทหาร75คนผู้ดำรงตำแหน่งราชการ80คนทนายความ100คนศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักร100คนบัณฑิตวิทยาลัย285คนมรดกที่เกิดผลเช่นนี้เป็นไปได้อย่างไรอะไรคือการลงทุนในชีวิตของลูกๆ11คนของเอ็ดเวิร์ดที่ก่อให้เกิดทายาทที่มีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความเป็นผู้นำและการรับใช้สังคมนี้แน่นอนว่าโจนาธานเป็นพ่อที่รักพระเจ้าและขยันหมั่นเพียรเขาสัตย์ซื่อในการเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกๆของเขาปฏิบัติตามพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าการเลือกของพ่อแม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพระเจ้าในรุ่นต่อๆไปให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5จากข้อ9ถึงข้อ10และเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ9ไม่ว่าพ่อแม่จะเลือกอะไรก็ตามทุกคนมีโอกาสรับใช้พระเจ้าและเป็นพ่อแม่ที่รักพระเจ้าให้กับลูกๆของพวกเขาคุณและลูกหลานของคุณสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างสัตย์ซื่อและรับพระพรกับพระคุณของพระองค์คำถามก็คือคุณเต็มใจอุทิศตนเป็นพ่อแม่ที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและนำลูกๆของคุณให้รู้จักพระองค์ด้วยหรือไม่หัวข้อหลักการแนะนำลูกให้รู้จักพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสกับยาโคบเป็นครั้งแรกพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลหรือเราเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความจริงก็ตามพระองค์ตรัสว่าเราคือยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอัคจากปฐมกาลบทที่28ข้อ13ยาโคบไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามาก่อน ขารู้เรื่องพระเจ้าเพราะคำสอนของพ่อและของปู่ของเขาอับราฮัมเริ่มประเพณีการนมัสการพระเจ้ามีคนจำนวนมากเชื่อพระเจ้าเพราะอับราฮัมแม้กระทั่งก่อนที่พวกเขาจะได้พบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำเมื่อเอลีอาเซอร์คนรับใช้ของอับราฮัมอธิษฐานเขาพูดกับพระยาเวว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของอับราฮัมนายของเขาดูจากปฐมกาลบทที่24ข้อ12ต่อมาพระเจ้าได้รับการระบุถึงหลายครั้งว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบเช่นในอพยพบทที่3ข้อ15เป็นต้นโยเซฟเป็นชนรุ่นต่อมาได้กล่าวถึงคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้แก่อับราฮัมอิสอัคและยาโคบดูจากปฐมกาลบทที่50ข้อ24โยเซฟคาดหวังให้ครอบครัวของเขาสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเพราะคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้แก่คนรุ่นก่อนหน้านั้นโดยปกติผู้คนมักไม่เข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจากการได้ยินหลักคำสอนเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้นแต่ผู้คนมักจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าด้วยการสังเกตชีวิตของคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่มีพลังมากที่สุดมาจากพ่อแม่ที่อุทิศตัวต่อพระเจ้ามีคำถามส่วนตัวที่สำคัญมากให้พิจารณาคือลูกๆของคุณเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าโดยการสังเกตชีวิตของคุณบ้างแล้วลูกๆของคุณอยากสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพราะพวกเขามองเห็นความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าบ้างไหมหัวข้อหลักความรับผิดชอบของพ่อแม่พระเจ้าให้พ่อแม่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในสุภาษิตบทที่22ข้อ6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพ่อแม่ควรสอนลูกของพวกเขาให้ติดตามพระเจ้าอย่างมีวัตถุประสงค์พ่อแม่ต้องเข้าใจความรับผิดชอบของตนในการแนะนำและการฝึกอบรมลูกๆความรับผิดชอบในการฝึกอบรมลูกๆเป็นของพ่อแม่ก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่ของสังคมไม่ใช่ของโรงเรียนหรือของคริสตจักรพ่อแม่ควรแน่ใจว่าลูกๆของตนอยู่ในคริสตจักรแต่เขาไม่ควรคิดเอาเองว่าคริสตจักรจะฝึกอบรมลูกให้กับเขาให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่6จากข้อ1ถึงข้อ4แล้วดูคำถามว่าคนเป็นพ่อควรทำสิ่งใดการฝึกอบรมลูกไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของแม่แต่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดของพ่อในการปกป้องด้านจิตวิญญาณให้กับครอบครัวของเขาพ่อแม่มีความรับผิดชอบที่ต้องจริงจังในการฝึกอบรมชีวิตให้กับลูกของพวกเขาการฝึกอบรมชีวิตให้กับลูกไม่ได้หมายถึงการฝึกอบรมทางอาชีพการงานมันคือการฝึกอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นชีวิตที่พระเจ้าจะอวยพรพ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้ลูกๆติดตามความบาปด้วยหวังว่าพวกเขาจะกลับเนื้อกลับตัวในภายหลังพระคัมภีร์เตือนเราไม่ให้เรียนรู้ปรัชญาที่ผิดของโลกนี้ให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านโคโลสีบทที่2ข้อที่8พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนเราว่าเราถูกปล้นได้ด้วยการเชื่อปรัชญาที่ผิดและยอมรับวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องโลกอาจปล้นลูกไปจากเราโดยการสอนพวกเขาให้ทำตามวิถีของโลกแทนที่จะทำตามพระคิดจะเป็นการดีที่สุดถ้าการศึกษาทั้งหมดที่เด็กได้รับมาจากคุณครูและผู้ปกครองที่เป็นคริสเตียนในสถานที่ที่ไม่มีโรงเรียนคริสเตียนพ่อแม่ก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กกำลังเรียนรู้ทัศนคติที่ถูกต้องของชีวิตหรือเปล่าการศึกษาทางโลกอาจจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าทฤษฎีวิวัฒนาการและมนุษยนิยมเด็กๆมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อคำสอนเท็จในเอเฟซัสบทที่4ข้อ14และพ่อแม่ต้องปกป้องลูกของตนศิษย์พิบาลควรเรียนรู้วิธีเทศนาหลักคำสอนเพื่อปกป้องผู้คนจากปรัชญาที่ผิด ศิษยาภิบาลและอาจารย์ควรให้ข้อมูลแก่ครอบครัวเพื่อช่วยพวกเขาก่อร่างสร้างลูกให้อยู่ในความจริงหัวข้อหลักการอบรมตั้งแต่แรกเริ่มพ่อแม่ควรตระหนักว่าลูกๆเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและตัดสินใจว่าอะไรสำคัญในขณะที่พวกเขายังเป็นเด็กคุณลักษณะชีวิตถูกหล่อหลอมในขณะที่ลูกยังเป็นเด็กการสร้างสาวกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยรุ่นเป้าหมายในการรู้พระคัมภีร์เป้าหมายด้านคุณลักษณะชีวิตและบุคลิกภาพสังคมและนิสัยฝ่ายวิญญาณควรได้รับการพัฒนาก่อนจะเข้าสู่วัยรุ่นแม้กระทั่งก่อนอายุ5ขวบเด็กก็ได้เรียนรู้ขั้นเบื้องต้นว่าผู้คนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและพฤติกรรมแบบไหนที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการเขารู้ว่าจะคาดหวังความเป็นธรรมได้หรือไม่และรู้ว่าการลงโทษและการให้รางวัลเกิดขึ้นสม่ำเสมอไหมเขารู้ว่าเขาได้รับความรักหรือไม่เขารู้ว่าความรู้สึกของเขาสำคัญต่อผู้อื่นหรือไม่เขารู้ว่าเขาสามารถได้รับการอภัยเมื่อเขาทำผิดไหมเขาได้เรียนรู้ที่จะยอมรับหรือซ่อนความผิดพลาดและความบาปของเขาเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าผู้มีสิทธิอำนาจสามารถเป็นที่ไว้วางใจให้ดูแลเขาแล้วรักษาสัญญาได้ไหมลูกเรียนรู้จากคำพูดและแบบอย่างของพ่อแม่แม้ว่าพ่อแม่ไม่ได้พยายามสอนเขาก็ตามดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ1แบบอย่างของผู้ใหญ่จะเตรียมแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตให้กับเด็กๆเด็กๆเรียนรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญโดยการมองดูว่าอะไรสำคัญสำหรับผู้ใหญ่เด็กๆเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และการทำตามความรับผิดชอบโดยการสังเกตดูผู้ใหญ่การศึกษานี้เริ่มต้นเมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดมาบางครั้งพ่อแม่คิดว่าพวกเขาสอนลูกเฉพาะตอนที่พวกเขาอธิบายให้ลูกว่าต้องทำอะไรอย่างไรก็ตามพ่อแม่สอนลูกตลอดเวลาในขณะที่ลูกเฝ้าสังเกตพวกเขาเด็กเฝ้าดูผู้ใหญ่และเรียนรู้วิธีตอบสนองต่อความตึงเครียดเขาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวต่อคนแปลกหน้าเขาเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่อคนที่ฐานะต่ำกว่าเขาเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์เขาเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนอื่นพ่อแม่สอนลูกอยู่เสมอในขณะที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังสอนอยู่ถ้าเด็กถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาเขาจะเรียนรู้ที่จะซ่อนข้อผิดพลาดหาข้อแก่ตัวและตำหนิผู้อื่นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะกล่าวโทษเสแสร้งและปิดบังหากมีความขัดแย้งในบ้านอยู่ตลอดเวลาเขาจะขี้อายไม่งั้นก็ก้าวร้าวถ้าสมาชิกในครอบครัวเยาะเย้ยเขาเขาจะถอนตัวจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือระรานผู้อื่นถ้าพ่อแม่ของเขาทำให้เขารู้สึกละอายใจอยู่เสมอเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกผิดโดยไม่รู้สึกเลยว่าเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้าหากเขาไม่สามารถบรรลุมาตรฐานพฤติกรรมที่พ่อแม่เรียกร้องได้ในที่สุดเขาก็จะกบฏและอาจเข้าร่วมกลุ่มกบฏอื่นๆที่เข้ามาแทนที่ครอบครัวของเขาถ้าผู้คนอดทนกับเขาเขาก็จะเรียนรู้ที่จะอดทนกับผู้อื่นหากมีคนให้กำลังใจเขาก็มั่นใจที่จะลองหากเขาได้รับการยกย่องเขาจะรู้สึกมีคุณค่าและเต็มใจที่จะให้ความน่าเชื่อถือแก่ผู้อื่นถ้าเขาเห็นความยุติธรรมเขาก็ต้องการความยุติธรรมถ้าพ่อแม่เองแหกกฎแต่จะทำให้ลูกเชื่อฟังลูกจะคิดว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะโตพอที่จะแหกกฎด้วยถ้าพ่อแม่ไม่เมตตาผู้อื่นลูกก็อาจหวังว่าจะเข้มแข็งพอที่จะไม่เมตตาผู้อื่นถ้าพ่อแม่คิดว่าปัญหาและความต้องการของลูกไม่สำคัญลูกก็จะคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลตัวเองและไม่สนใจความต้องการของผู้อื่นได้พ่อแม่ควรแสดงถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอลูกๆของพวกเขาควรรู้ว่าพ่อแม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า หากพ่อแม่แสดงให้เห็นว่าความประสงค์ของเขาเองสำคัญกว่าสิทธิอำนาจของพระเจ้าลูกๆของเขาก็จะคาดหวังที่จะดำเนินชีวิตแบบเดียวกันบ่อยครั้งที่พ่อแม่ควรอธิบายให้ลูกรู้ถึงเหตุผลในการตัดสินใจและปัจจัยที่ต้องพิจารณาสิ่งนี้สอนให้ลูกรู้วิธีการตัดสินใจลูกๆเรียนรู้เมื่อพ่อแม่เล่นกับพวกเขาพวกเขาควรเรียนรู้ถึงความเป็นธรรมการคำนึงถึงการตอบสนองต่อผู้อื่นเกมส์ที่พัฒนาทักษะของลูกวัตถุประสงค์ของเกมส์สำหรับครอบครัวได้แก่การเรียนรู้การพัฒนาตนเองและความสุขในการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวการแข่งขันในเกมส์ครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อครอบงำผู้อื่นซึ่งทำให้ผู้ชนะรู้สึกสนุกกับการเหนือกว่าคำถามที่ต้องพิจารณาระหว่างเล่นเกมส์คือทุกคนสนุกกับเกมส์หรือเปล่าหากมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่สนุกกับเกมส์แสดงว่าจุดประสงค์ก็ผิดหากผู้คนรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดในระหว่างเล่นเกมส์ก็แสดงว่าเกมนั้นไม่ได้ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องพ่อแม่จะแสดงคุณค่าของลูกเมื่อพวกเขาให้เวลาเพื่อทำกิจกรรมของลูกพ่อแม่ควรช่วยลูกทำโครงงานโรงเรียนประดิษฐ์หรือซ่อมแซมของเล่นจัดพื้นที่ส่วนตัวให้ลูกในบ้านฟังเรื่องราวและมุกตลกของพวกเขาและปลอบโยนเมื่อเขาอารมณ์เสียพ่อแม่ควรรู้จักครูของลูกที่โรงเรียนพวกเขาควรเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการกับครูเพื่อรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของลูกเมื่ออยู่ในโรงเรียนทั้งพ่อและแม่ควรไปด้วยกันหากเป็นไปได้ถ้าพ่อไม่ไปก็หนูเหมือนว่ามีเรื่องอื่นสำคัญกว่าลูกพ่อแม่ควรถามคำถามครูเกี่ยวกับผลการเรียนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนครูมีแนวโน้มที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเด็กแล้วก็ปกป้องเด็กจากการถูกทำร้ายหากพวกเขารู้ว่าพ่อแม่ไม่สนใจคนที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็รู้จักกันเป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ความต้องการและข้อบกพร่องของกันและกันพวกเขาสามารถรักกันและแสดงความรักนั้นได้มากกว่าคนอื่นในโลกที่แสดงออกถ้าพวกเขาไม่รักกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำร้ายกันได้มากกว่าคนอื่นมาทำร้ายบางคนปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวแย่กว่าที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนแปลกหน้าบ้านของคริสเตียนควรเป็นสถานที่ซึ่งแสดงออกถึงความอดทนการให้อภัยความเอาใจใส่ความเมตตากรุณาหัวข้อหลักต่อไปแรงงานเด็กเด็กเล็กต้องการเวลาสำหรับการเล่นและพักผ่อนทุกวันเด็กต้องการเวลาพักผ่อนใช้จินตนาการอ่านหนังสือเล่นโดยการทำบางอย่างหรือสร้างบางสิ่งบางอย่างและเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่ครอบครัวทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาอาหารหรือทำงานอื่นๆทุกวันอาจเป็นการดีสำหรับเด็กๆที่จะมีส่วนร่วมในงานของครอบครัวแต่พ่อแม่ควรจดจำคุณค่าอื่นๆบางประการด้วยชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กไม่ใช่เพียงเพราะความต้องการทางร่างกายเท่านั้นแต่เป็นเพราะงานที่มอบให้กับเด็กมักจะซ้ำซากและจำเจเขาอยากมีเวลาทำกิจกรรมที่ได้ใช้จินตนาการของเขาเป็นเรื่องน่าเศร้าหากเด็กต้องทำงานมากจนใช้เวลาพักเพื่อกินแล้วก็นอนเท่านั้นและจะได้กลับมาทำงานอีกครั้งบางครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและคิดว่าพวกเขาต้องการรายได้จากการงานของลูกอย่างไรก็ตามหากพวกเขาล้มเหลวในการให้ลูกได้รับการศึกษาสถานการณ์ของครอบครัวของพวกเขาก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหากเด็กทำงานแทนที่จะไปโรงเรียนเขาก็จะใช้ชีวิตเพื่อทำงานด้วยค่าจ้างที่ต่ำเขาจะไม่สามารถเข้าถึงอาชีพและโอกาสทางธุรกิจส่วนใหญ่ได้บางคนให้การศึกษาแก่ลูกๆของตัวเองแต่ตั้งใจเอาเปรียบเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนโดยจ้างงานพวกเด็กๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงในไร่นาในงานบ้าน หรือขายของตามถนนทั้งที่รู้ว่าพวกเขาไม่ได้รับการศึกษาคริสเตียนควรทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ดีกว่าสำหรับครอบครัวในชุมชนของตนเด็กๆสามารถเพลิดเพลินกับการทำงานได้หากพวกเขามีงานที่ให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จพวกเขายังสามารถสนุกกับการงานร่วมกับพ่อแม่ได้หากพ่อแม่ให้กำลังใจพ่อแม่ควรสมเหตุสมผลในการคาดหวังสิ่งที่เด็กสามารถทำได้และควรให้ข้อเสนอที่สร้างสรรค์ในทางบวกเพื่อที่ลูกๆของพวกเขาจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และก็เติบโตต่อไปเป็นเรื่องดีสำหรับเด็กที่จะมีความรับผิดชอบในแต่ละวันเพื่อเป็นการสอนให้พวกเขาสามารถพึ่งพาได้และละเอียดถี่ถ้วนพ่อแม่ควรให้คำพูดยืนยันถึงคุณลักษณะชีวิตที่พวกเขาเห็นในตัวของลูกขณะที่ทำงานเช่นความริเริ่มความขยันหมั่นเพียรความรอบคอบความภาคเพียรพ่อแม่ควรสอนลูกๆถึงหลักการทำงานตามที่สอนในพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องดีที่เด็กๆจะมีโอกาสได้รับเงินเพื่อสามารถเลือกใช้จ่ายได้พวกเขาเรียนรู้คุณค่าของงานและเรียนรู้วิธีใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดเด็กที่ทำงานเพื่อหาเงินอาจตระหนักว่าเขาไม่ควรใช้เงินทั้งหมดเพื่อซื้อขนมเขาต้องการซื้อของที่เขาเก็บไว้ได้พ่อแม่ควรฝึกลูกให้คิดและใช้เงินในทางของพระเจ้าเป็นเรื่องดีสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่จะได้รับการแนะนำให้รู้จักการงานที่หลากหลายซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถของพวกเขาเป็นเรื่องดีถ้าวัยรุ่นมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่มีทักษะหลากหลายเพื่อเขาจะได้เรียนรู้หัวข้อหลักการพัฒนาลูกอย่างมีวัตถุประสงค์พ่อแม่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะชีวิตของลูกแมทและเมรี่ฟีโดแมนสามีภรรยาคริสเตียนคู่หนึ่งเขียนรายการคุณสมบัติต่างๆที่พวกเขาต้องการช่วยลูกพัฒนาหลังจากเขียนรายการเหล่านี้แล้วเขาก็ทบทวนและวางแผนดำเนินการเพื่อจะช่วยให้ลูกๆพัฒนาคุณสมบัติแต่ละข้อเหล่านี้ขบวนการจะไม่รวดเร็วคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันพ่อแม่จะต้องมีวัตถุประสงค์และมีความสม่ำเสมอตลอดหลายปีในการเลี้ยงดูลูกรายการด้านล่างต่อไปนี้มีคุณสมบัติบางประการที่ครอบครัวฟีเดอร์แมนเขียนเอาไว้มีการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆลงไปในรายการด้วยโดยตารางนี้จะมีการระบุช่องที่เป็นหมวดหมู่และช่องที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องมีเมื่อลูกอายุ18ปีหมวดหมู่แรกคือทางจิตวิญญาณเมื่อถึง18ปีเขาจะต้องรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ผดุงพระฉายของพระเจ้าพร้อมกับคุณค่านิรันดร์เขาจะต้องรู้ว่าพวกเขาเป็นคนบาปที่ต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเขาควรอุทิศตัวต่อพระคริสต์เขามีชีวิตที่เฝ้าเดียวทุกวันเขาควรใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเขาควรเตรียมพร้อมสำหรับการรับใช้แบบคริสเตียนและเขาควรรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศจนกว่าจะแต่งงานหมวดหมู่ต่อมาคือการรู้พระคัมภีร์ก่อนอายุ18ปีเขาควรเข้าใจหลักคำสอนพื้นฐานของคริสเตียนเขาควรท่องจำข้อพระคัมภีร์สำคัญอย่างน้อยสัก300ข้อเขาควรรู้เรื่องราวพระคัมภีร์เขาควรรู้พระธรรมต่างๆของพระคัมภีร์เขาควรรู้จักบัญญัติ10ประการและคำเทศนาบนภูเขาเขาควรดูหัวข้อข่าวประเสริฐเรื่องความบาปและความรอดตลอดทั้งพระคัมภีร์หมวดหมู่ต่อมาคือโลกทัศน์ตามพระคัมภีร์ก่อนอายุ18ปีเขาควรรู้วิธีปกป้องความเชื่อของพวกเขาเขาควรสามารถตอบคำถามสำคัญในชีวิตจากมุมมองของพระคัมภีร์ได้เขาควรเข้าใจสิ่งที่ทำให้ศาสนาคริสต์มีเอกลักษณ์ท่ามกลางศาสนาแล้วก็ลัทธิต่างๆในโลกหมวดหมู่ต่อไปด้านสติปัญญาหรือการศึกษาก่อนถึงอายุ18ปีเขาควรรับการศึกษาของคริสเตียนหากเป็นไปได้เ เราควรรับการสร้างให้มีวินัยในการอ่านหรือฟังพอดแคสต์หรือวิดีโอคำสอนเขาควรเข้าวิทยาลัยหรือการฝึกอบรมอาชีพตามของประธานและการส่งเรียกหมวดหมู่ต่อไปคุณลักษณะชีวิตก่อนอายุ18ปีเขาควรฝึกควบคุมตัวเองเขาควรถ่อมใจรู้จักขอโทษเขาควรแสดงความเคารพต่อสิทธิอำนาจเขาควรพูดด้วยความกรุณาเขาควรเรียนรู้ที่จะใช้เวลาอย่างฉลาดฝึกวินัยในการใช้สื่อสังคมสื่อบันเทิงและอื่นๆนอกจากนี้หมวดหมู่ต่อมาเรื่องการเงินและการรับใช้ก่อนอายุ18ปีเขาควรเข้าใจความห่วงใยของพระเจ้าต่อคนยากจนเขาควรฝึกที่จะมีใจกว้างขวางและรับใช้คนยากจนเขาควรฝึกถวายสิบลดและก็เก็บออมเขาควรเรียนรู้วิธีใช้งบประมาณการเงินหมวดหมู่ต่อมาความสัมพันธ์ต่างๆก่อนอายุ18ปีเขาควรรักและเข้ากันได้กันกับพี่น้องเขาควรแสดงความมีน้ำใจร่วมกันในสังคมเขาควรเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เขาสามารถพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ด้วยความเคารพและมีความมั่นใจหมวดหมู่ต่อมาเรื่องสุขภาพก่อนอายุ18ปีเขาควรมีสุขอนามัยที่ดีเขาควรออกกำลังกายเป็นประจำเขาควรกินอาหารอะไรก็ได้ที่เสริมให้พวกเขาเขาควรเลือกอาหารสุขภาพหากเลือกได้หมวดหมู่ต่อมาคือทักษะต่างๆก่อน18ปีเขาควรพัฒนาของประธานที่พระเจ้าให้พวกเขาเขาควรพัฒนาทักษะผ่านการมีวินัยฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแมทฟรีเดอร์แมนอธิบายสิ่งที่เขาและภรรยาทำหลังจากเขียนรายการคุณสมบัติเหล่านี้เขาบอกว่าทันทีที่เรามีคุณสมบัติข้างต้นในกระดาษแผ่นหนึ่งเราก็จะลากเส้นตรงกลางกระดาษแล้วถามตัวเองว่าทีนี้เราต้องการอะไรเพื่อทำในส่วนของเราเพื่อพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ในลูกของเราทางด้านซ้ายของกระดาษเราก็จะจดความรับผิดชอบของพ่อแม่ของเราเข้าไปด้วยหากคุณคิดว่าสิ่งนี้ดูเหมือนเป็นความรับผิดชอบมากมายขอเพียงจดจำไว้ว่าพระเจ้าให้เราใช้เวลา 16-18 ปีในการสร้างลูกๆให้เป็นสาวกจึงสำคัญที่จะต้องทำสิ่งต่อไปนี้คือ 1.จัดเตรียมแผนการสร้างสาวก 2. กำหนดพิธีในครอบครัวเช่นอาหารมื้อประจำวันและโครงร่างคำสอนการฝึกอบรมไม่กี่นาที 3. ทำให้การสร้างสาวกเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของชีวิตทุกวันใช้โอกาสมากมายในการสอนและฝึกอบรม 4. อธิษฐานด้วยพระวจนะของพระเจ้าเหนือลูกๆของคุณอย่างสม่ำเสมอ5. อย่าล้มเลิกแม้ว่ามันล้มเหลวหัวข้อหลักปัจจัยเกี่ยวกับความตั้งใจของมนุษย์บางครั้งคนหนึ่งพูดว่าประสบการณ์สร้างฉันให้เป็นคนแบบนี้คำกล่าวคล้ายกันก็คือคนเป็นผลผลิตของสภาพแวดล้อมของเขาจึงอยากจะถามว่าคำกล่าวเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่มนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้าผู้คนตัดสินใจเลือกอย่างแท้จริงและไม่ได้ถูกควบคุมโดยสัญชาตญาณหรือสภาพแวดล้อมตลอดทั้งพระคัมภีร์พระเจ้าเรียกผู้คนให้เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธความชั่วพระเจ้าตัดสินผู้คนจากการตัดสินใจของพวกเขาสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ของเรามีอิทธิพลต่อเราแต่ไม่ได้ควบคุมเราเพราะในฐานะมนุษย์ตามพระฉายของพระเจ้าเราตัดสินใจเลือกอย่างแท้จริงได้นั่นหมายความว่าเด็กคนหนึ่งอาจเลือกในสิ่งที่แตกต่างจากครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมที่เขาถูกเลี้ยงดูมาก็ได้เด็กที่มาจากครอบครัวนอกศาสนาซึ่งมีชีวิตบาปหนาเป็นปกติก็อาจกลับใจใหม่และใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าได้เด็กที่มาจากครอบครัวคริสเตียนอาจเลือกไม่ติดตามพระเจ้าก็ได้ แม้ว่าผู้คนจะตัดสินใจเลือกได้อย่างแท้จริงแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์พระคัมภีร์บอกว่าเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติที่มีแนวโน้มที่จะทำบาปดูจากสดุดีบทที่51ข้อ5หรือสดุดีบทที่58ข้อ3มนุษย์มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะต่อต้านผู้มีอำนาจที่จะเลือกทิศทางของตนเองที่จะยอมจำนนต่อสิ่งล่อใจที่จะหลอกลวงคนอื่นและที่จะเห็นแก่ตัวดูจากเอเฟซัสบทที่2จากข้อ1ถึงข้อ3เด็กๆไม่ได้วางตัวเป็นกลางแต่รอคอยให้ถูกชี้แนะไปในทิศทางใดก็ได้เด็กๆมองหาวิธีตอบสนองความปรารถนาของตนเองอย่างรวดเร็วแม้พวกเขาจะต้องโกหกและไม่เชื่อฟังเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนอกจากนี้เรารู้ว่าซาตานพยายามหลอกลวงพวกเขาและล่อใจพวกเขาให้ทำบาปดูจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ2และวิวรณ์บทที่12ข้อ9พ่อแม่ต้องตระหนักว่าการสั่งสอนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กทำสิ่งที่ถูกต้องมีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณดูจากกาลาเทียบทที่5ข้อ17พ่อแม่ควรอธิษฐานขอให้พระวิญญาณของพระเจ้ามีอิทธิพลและชี้นำลูกพ่อแม่ควรพึ่งพาพระเจ้าสำหรับสติปัญญาและความเข้มแข็งเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีฝ่ายวิญญาณพ่อแม่ควรอธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อลูกของตนจะกลับใจและมีประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ว่าลูกจะกลับใจมาเชื่อแล้วพ่อแม่ก็ไม่ควรคาดหวังให้ลูกเป็นเหมือนคริสเตียนที่เติบโตแล้วทัศนคติและความรู้สึกของเขาจะไม่สอดคล้องกันบางครั้งเขาอาจยอมแพ้ต่อสิ่งล่อใจนานตราบเท่าที่ลูกแสดงความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องพ่อแม่ก็ไม่ควรทำให้ลูกท้อใจโดยบอกว่าเขาล้มเหลวที่จะดำเนินชีวิตเหมือนคริสเตียนในทางกลับกันพ่อแม่ควรชมเชยพฤติกรรมที่ดีของลูกและหนุนใจเขาให้อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการต่อสู้ของเขานั้นแม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับแนวโน้มทำบาปแต่มนุษย์ทุกคนก็มีความต้องการพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับทุกคนและให้ความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรารู้ว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อเราสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกๆของเราพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเหมือนผู้ช่วยเหลือที่อยู่ในตัวลูกที่ยืนยันความจริงและทำให้เขามีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหัวข้อหลักเวลาเฝ้าเดียวของครอบครัวครอบครัวควรพบกันทุกวันเพื่ออ่านพระคัมภีร์สนทนาและอธิษฐานสัก 2-3 นาทีทั้งพ่อแม่และลูกทุกคนในบ้านควรเข้าร่วมพ่อควรเป็นผู้นำแต่เขาอาจขอให้สมาชิกครอบครัวอ่านพระคัมภีร์แล้วก็มีส่วนร่วมในหลายๆด้านช่วงเวลาเฝ้าเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันเสมอไปช่วงเวลานี้สามารถมีได้หลากหลายรูปแบบและอาจรวมเรื่องราวในพระคัมภีร์เรื่องราวจากประวัติศาสตร์รายงานมิชชั่นของคริสเตียนการอภิปรายคำถามการใช้คำถามและคำตอบการท่องจำเพื่อสอนความจริงที่เป็นหลักคำสอนการอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับคริสเตียนบทเพลงการท่องจำพระคัมภีร์ละครและการอธิษฐานด้วยวิธีต่างๆตัวอย่างกิจกรรมช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวเช่นเลือกเรื่องราวในพระคัมภีร์และให้สมาชิกครอบครัวทำการแสดงจากเรื่องราวนั้นศิษยาภิบาลควรใช้เวลาสอนคริสตจักรเกี่ยวกับช่วงเวลาเฝ้าเดี่ยวของครอบครัวพ่อแม่ควรจำไว้ว่าพระเจ้าให้พวกเขามีความรับผิดชอบที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับลูกๆดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5ถึงข้อ7หัวข้อหลักคำอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับการออกแบบครอบครัวและให้ผู้คนมีสิทธิพิเศษอย่างยิ่งในการเป็นพ่อแม่ขอทรงช่วยให้เรารักลูกเหมือนที่พระองค์ทรงรัก ขอทรงช่วยเราจดจำว่าพวกเขาถูกสร้างมาเพื่อให้รู้จักและรับใช้พระองค์ขอให้ความรักความอดทนและความเข้าใจแก่เราตามความจำเป็นต่อการฝึกอบรมและมีอิทธิพลต่อลูกในการติดตามพระองค์ขอให้ความสามารถแก่ผู้เชื่อในคริสตจักรของเราที่จะเสริมสร้างครอบครัวต่างๆเสริมสร้างวัยรุ่นและก็เด็กๆให้เข้มแข็งในความเชื่อและการเชื่อฟังอาเมน